Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu.
Pentru această săptămână vom studia studiul numărul 2, care poartă titlul În mijlocul sfeșnicelor.
Iar versetul de memorat îl găsim în Apocalipsa 3 cu 21.
Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
În psalmul 73, autorul mărturisește că s-a uitat cu jind la fericirea celor răi. Viața celor necredincioși părea îmbelșugată și ușoară, pe când viața celor credincioși părea una de continuă suferință. Nedreptatea aceasta l-a tulburat extraordinar de mult. Nedumerit, a intrat în sfântul locaș. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, a reușit să înțeleagă mai bine cum stăteau de fapt lucrurile. Câteva secole mai târziu, apostolul Ioan, bătrân de acum, a ajuns să fie exilat din cauza mărturiei lui pe o insulă stâncoasă. În necazul lui, a primit vestea că și bisericile aflate în grija sa erau în suferință. În acel moment critic, a primit o viziune în care l-a văzut pe Hristos cel viu în sanctuarul ceresc. La fel ca psalmistul, a primit de la Domnul o descoperire despre unele taine ale vieții de aici și despre lupta pe care aceasta o presupune. Scena sanctuarului i-a dat încredere în prezența și în protecția lui Hristos și încurajarea de a le transmite această încredere bisericilor din vremea lui, precum și tuturor generațiilor de creștini până la sfârșitul istoriei.
Pe Patmos.
Întrebarea întâi. În ce circumstanțe ne spune Ioan că a primit viziunile? Apocalipsa 1 cu 9.
Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos.
Patmosul era o insulă mică din Marea Egee. Avea circa 16 km în lungime și 10 în lățime, în zona cu cea mai mare întindere. Era una dintre insulele folosite de romani drept colonii corecționale pentru deținuții politici. Scriitorii creștini timpurii, care au trăit relativ aproape de vremea în care a fost scrisă Apocalipsa, afirmă că autoritățile romane îl exilaseră pe Ioan pe Patmos din cauza credinței. Fără îndoială că bătrânul apostol a suportat acolo toate greutățile întemnițării romane. A fost tratat probabil ca un infractor, pus în lanțuri, hrănit prost și supus la muncă grea sub biciul gărzilor romane nemiloase. Citez. Patmosul, o insulă stearpă și stâncoasă în Marea Egee, fusese ales de cârmuirea romană ca loc pentru exilarea criminalilor, dar pentru slujitorul lui Dumnezeu acest loc trist a devenit poarta cerului. Aici, departe de scenele agitate ale vieții, precum și de lucrarea plină de sirguință a anilor de mai înainte, el a avut părtășie cu Dumnezeu, cu Hristos și cu îngerii cerului și de la ei a primit îndrumare pentru biserica din toate vremurile viitoare. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, ediția 2014, pagina 421 de Ellen G. White. Întrebarea a doua. Ce alți oameni amintiți în Biblie au îndurat greutăți, deși, sau mai bine spus, din cauză că i-au fost credincioși lui Dumnezeu? să ascultăm următoarele versete. Daniel 3, cu 16 la 23.
Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nabucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nabucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora dintre celor mai voinici ostași din oștirea lui să lege pentru Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile și mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți cei care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins.
Faptele Apostolilor 7:54-60.
Când ei au auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duh Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan și se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le țin în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe a adormit.
Urmașii lui Hristos să nu uite niciodată că nu sunt singuri atunci când se află în circunstanțe asemănătoare cu cele în care s-a aflat Ioan. Același Iisus care a venit la Ioan cu cuvinte de speranță și de încurajare în acea împrejurare grea din viața lui este mereu alături de credincioșii săi și îi susține.
Cum putem deosebi suferința din cauza credinței de suferința din alte motive, de exemplu din cauza unei decizii greșite? Ce putem spune despre suferința fără vreun motiv evident? Cum putem să avem încredere în Domnul în orice situație? În ziua Domnului.
Întrebarea a treia. Despre ce zi se afirmă în Biblie că este a Domnului? Ce importanță a avut această zi pentru Ioan în experiența sa dificilă? Să ascultăm următorul grupaj de texte. Apocalipsa 1:10.
În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe.
Exodul 31:13.
Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc.
Isaia 58:13.
Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedetându-te la flecării.
Matei 12 cu 8.
Căci Fiul omului este domn și al sabatului.
Citez. A fost o zi de sabat când Domnul Slavei s-a arătat apostolului exilat. Sabatul era păzit de Ioan, tot cu aceeași sfințenie pe Patmos, ca și atunci când le predica oamenilor în orașele și cetățile iudeii. El considera făgăduințele prețioase ce fusese rădate cu privire la ziua aceea ca fiind ale sale. Citat din cartea Faptele Apostolilor, ediția 2014, pagina 428, de Ellen G. White. Textul lasă să se înțeleagă că apostolul Ioan a primit viziunea în sabatul zilei a șaptea. Desigur că el aștepta cu speranță evenimentele viitoare și mai ales a doua venire a lui Hristos. Numită și ea ziua Domnului, însă aici s-a referit la timpul în care a primit viziunea despre aceste evenimente viitoare, și anume la sabat, ziua Domnului. În suferința prin care trecea, fără îndoială că sabatul acesta special a devenit pentru el o pregustare a vieții fără dureri, de care el și toți credincioșii din toate secolele urmează să aibă parte după a doua venire a lui Hristos. În gândirea iudaică, sabatul este considerat o pregustare a lumii viitoare. Citez. Sabatul pe care Dumnezeu îl instituise în Eden a fost scump pentru Ioan pe insula pustie. Ce sabat a fost acela pentru exilatul singur, mereu prețios în ochii lui Hristos, dar acum mai onorat ca niciodată. Niciodată nu învățase atâtea de la Iisus. Niciodată nu auzise un adevăr atât de glorios. Închei citatul. Citat din comentariile lui Ellen White, Comentarii biblice Azeșe, volumul 7, pagina 955.
Exodul 20 cu 20 și cu 10 și 11 și Deuteronomul 5 cu 15 vorbesc despre sabat. Aici se arată că sabatul este o comemorare a creării și a liberării, o zi de aducere aminte că Dumnezeu ne-a făcut și ne-a răscumpărat. Cum putem păstra vii în minte aceste două realități în fiecare sabat? Întâlnirea cu Hristos pe Patmos.
Întrebarea a patra. Compară modul în care îl descrie Ioan pe Hristos cu ființa divină din viziunea lui Daniel. Cum îi apare Iisus în viziune? Ce face el? Apocalipsa 1 cu 12 la 18.
M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui era ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.
Daniel 10 cu 5 și 6.
Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit. Fața lui strălucea ca fulgerul și ochii îi erau ca niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită. și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi.
Ioan îl vede pe Iisus îmbrăcat în haina preoțească și umblând printre sfeșnice, o imagine din templul israelit luminat cu sfeșnice, imagine care ne trimite cu gândul la făgăduința dată de Domnul israeliților că va umbla în mijlocul lor și va fi Dumnezeul lor. În Apocalipsa, sfeșnicele reprezintă cele 7 biserici din Asia, destinatarele inițiale ale acestei scrieri. Prin umblarea simbolică printre sfeșnice, Iisus împlinește făgăduința dată israeliților de a fi cu ei mereu, până când va avea să-i mute în casa lor veșnică. Și reprezentarea lui Iisus ca preot printre sfeșnice este preluată dintr-o practică din templul din Ierusalim. În fiecare zi era rânduit un preot care să țină aprinse sfeșnicele din locul sfânt. El se ocupa de curățarea sfeșnicelor și de reumplelea lor când lumina lor scădea, înlocuia fitilurile stinse, turna un de lemn proaspăt și apoi le reaprindea. El cunoștea astfel foarte bine starea fiecărui sfeșnic. La fel, Iisus cunoaște foarte bine nevoile și circumstanțele în care se găsea biserica din timpul lui Ioan, dar și situația bisericilor din toate timpurile. Întrebarea a cincea. Ce ne spun textele următoare despre cât de bine cunoaște Iisus situația și nevoile bisericilor la care face referire? Apocalipsa 2, cu 2, 9, 13 și 19.
Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bagiocorile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis de voi acolo unde locuiește satana. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi.
Apocalipsa 3, cu 1, 8 și 15.
Îngerul bisericii din Sardes scriei. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot!
Iisus folosește în dreptul său titlurile lui Dumnezeu, cel întâi și cel de pe urmă. Cuvântul grecesc pentru din urmă este eschatos, din care provine termenul escatologie, timpul sfârșitului. Aceasta ne arată că în centrul escatologiei se află Iisus Hristos, cel care are ultimul cuvânt în evenimentele finale. El este cel viu și el ține cheile morții și ale locuinței morților. Cheile sunt simbolul puterii și autorității. Urmașii lui credincioși nu au motive să se teamă, întrucât până și morții se află sub paza sa. Și dacă el are grijă de morți, nu va avea el grijă cu atât mai mult de cei vii?
Mesajele lui Hristos atunci și acum.
Întrebarea a șasea. Iisus i-a încredințat lui Ioan câte un mesaj pentru fiecare dintre cele 7 biserici din Asia, dar în Asia nu existau doar 7 biserici. Ce ne spune aceasta despre semnificația simbolică a mesajelor pentru creștini în general? Apocalipsa 1, 11, 19 și 20.
Care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici.
Mesajele către celor 7 biserici au 3 aplicații majore. Aplicația istorică. Ele au fost trimise inițial celor 7 biserici existente în secolul I în cetățile prospere din Asia. Creștinii de acolo se confruntau cu probleme serioase. Unele cetăți au stabilit că în templele lor să îi se aducă închinare împăratului, ca semn al loialității lor față de Roma. Închinarea la împărat a devenit obligatorie. De asemenea, cetățenilor li se cerea să participe la evenimente publice și la ceremonii religioase păgâne. Mulți creștini care au refuzat să participe au plătit cu moartea. La cererea lui Hristos, Ioan a notat cele 7 mesaje pentru a-i ajuta să înfrunte aceste situații. Aplicația profetică. Deoarece Apocalipsa este o carte profetică, înseamnă că mesajele către cele 7 biserici sunt de natură profetică. Starea spirituală a acestor biserici coincide cu starea spirituală a Bisericii lui Dumnezeu din diferite perioade ale istoriei. Scopul acestor mesaje este să ofere, din perspectiva divină, o analiză generală a stării spirituale a creștinismului, începând din primul secol și până la sfârșit. Aplicația universală. Deși au fost trimise inițial bisericilor din Asia, cele 7 mesaje conțin și lecții valabile pentru creștinii din toate secolele. Ele au fost trimise împreună sub forma unei singure scrisori care trebuia citită în fiecare biserică. Prin urmare, ele înfățișează diferite tipuri de creștini din locuri și perioade diferite. Spre exemplu, caracteristica generală a creștinismului contemporan este starea laodiceană, însă unii creștini se pot regăsi în același timp și în descrierea altei biserici. Vestea bună este că, indiferent de starea noastră spirituală, Dumnezeu vine în întâmpinarea făpturilor omenești acolo unde se află ele.
Dacă Domnul i-a scrie o scrisoare de acest fel bisericii tale locale, ce i-ar spune despre problemele cu care se confruntă și despre starea ei spirituală? Mesajul către Biserica din Efes.
Efesul, capitala Asiei, era cea mai mare cetate din această provincie romană și era situat pe rute comerciale importante. Fiind cel mai mare port maritim din Asia, era un centru comercial și religios foarte influent. Avea multe clădiri publice, temple, teatre, gimnazii, băi publice și bordeluri. Era cunoscut și pentru practica și arta magiei. Și îi mergea vestea pentru imoralitatea și superstiția cetățenilor. Și da, tot acolo se găsea și cea mai influentă biserică creștină. Întrebarea 7. Cu ce titlu se prezintă Domnul Iisus acestei biserici? Ce lucruri apreciază El la ea? Ce îngrijorare își exprimă? Apocalipsa 2 cu 1 la 4.
Îngerul bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.
Ieremia 2:2.
Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ nesemănat.
În prima parte a existenței bisericii din Efes, creștinii de aici erau recunoscuți pentru credincioșia și dragostea lor. Deși erau supuși la presiune atât din afară cât și din interior, ei au rămas neclintiți și credincioși. Aveau zel și aderau la învățături sănătoase. Nu tolerau printre ei învățători mincinoși. Totuși, pe măsură ce au pus accent pe învățătură și comportament, dragostea lor pentru Hristos și pentru frații de credință a început să scadă. Erau neclintiți și credincioși, însă fără dragoste, faptele lor au devenit reci și legaliste. Întrebarea a opta. Ce îi sfătuiește Iisus să facă? În ce ordine? Apocalipsa 2:5-7.
Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Însă ai lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care le urăsc și eu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu.
În plan profetic, situația bisericii din Efes corespunde cu situația generală și cu starea spirituală a bisericii din primul secol. Biserica primară a fost caracterizată de dragoste și de credincioșie față de Evanghelie. Totuși, spre sfârșitul secolului, biserica a început să-și piardă ardoarea dragostei dintâi și să se distanțeze de simplitatea și de puritatea Evangheliei.
Imaginează-ți că faci parte dintr-o comunitate în care dragostea scade. Membrii ei nu practică neapărat un păcat cunoscut sau fățiș. Dintr-un anumit punct de vedere, ei fac ce este bine, totuși, suferă de formalism și de răceală spirituală. Cum îi poate ajuta sfatul dat de Iisus aici să iasă din această stare? Un gând de încheiere.
Citez. Persecutarea lui Ioan a devenit un mijloc al harului. Patmosul s-a umplut de slava Mântuitorului înviat. Ioan îl văzuse pe Hristos în formă umană cu semnele cuielor, veșnica lui slavă, la mâini și la picioare. Acum i s-a îngăduit iar să-l vadă pe Domnul său înviat, îmbrăcat în atâta slavă cât este capabil un om să vadă fără să moară. Faptul că Hristos i s-a arătat lui Ioan ar trebui să fie pentru toți credincioșii și necredincioșii o dovadă că avem un Hristos viu. Ar trebui să-i dea putere de viață bisericii. Câteodată, nori negri îi înconjoară pe cei din poporul lui Dumnezeu. Pare că oprimarea și persecuția îi vor șterge de pe fața pământului. Însă în astfel de momente sunt transmise cele mai instructive lecții. De multe ori Hristos intră în închisori și li se descoperă aleșilor săi. El este în foc împreună cu ei pe rug. După cum stelele strălucesc cel mai puternic în noaptea cea mai întunecoasă, tot așa cele mai luminoase raze ale slavei lui Dumnezeu se descoperă în bezna cea mai adâncă. Cu cât e cerul mai negru, cu atât mai limpezi și mai impresionante sunt razele soarelui neprihănirii, Mântuitorul înviat. Citat din The Youth Instructor din 5 aprilie 1900 de Ellen G. White.
Aici se termină studiul numărul 2 cu titlul În mijlocul sfeșnicilor. Până săptămâna viitoare, primiți din partea noastră un cordial salut frățesc și vă așteptăm la un nou studiu. La revedere!
La revedere!